Stari Rimljani so poznali odličen recept, kako ukrotiti množico. S prirejanjem brezplačnih gladiatorskih iger in deljenjem kruha odvračati pozornost od aktualnega dogajanja. Znano, kaj ne? Zgodovina se ponavlja, le da so areno zamenjali televizija, radio, časopis in internet. Vojne ujetnike, ki so se pred krviželjno javnostjo borili za preživetje, pa ujetniki materialnih dobrin, ki so pripravljeni za majhen denar izgubiti svoje dostojanstvo. Vse to pa le dokazuje, kako vodljivi smo in kako prenesemo prav vse. Navdih za pisanje komentarja sem dobila, ko sem pred kratkim na eni od komercialnih televizij spremljala najnovejšo v nizu oddaj, v kateri sodelujoči brez kakršnih koli zadržkov razgalijo svoje življenje. Ne ozirajo se na svojo družino in prijatelje, ki jih z marsikatero izjavo in razkrito zgodbo lahko osramotijo ali celo prizadenejo. Ne, pred očmi imajo le evre, ki jih dobijo, če zmagajo. Ta super domislica, ki nosi pomenljiv naslov Trenutek resnice, je še en proizvod tujine, brez katerega na sončni strani Alp očitno ne moremo biti v koraku s časom. V tej psihološki igri, kot so zapisali njeni ustvarjalci, imata glavno vlogo voditelj in tekmovalec. Prvi zastavi 21 vprašanj, drugi na njo odgovarja z da ali ne. Ali je pri tem iskren, pove detektor laži, na katerega ga priklopijo pred snemanjem oddaje. Vse dokler tekmovalec govori resnico, lahko napreduje po lestvici denarnih nagrad. Njegov cilj pa je dobiti 50 tisoč evrov. Vendar to ni tudi cilj oddaje, bistvo je zabavati ljudstvo v studiu in doma pred televizijskimi ekrani. In ljudstvo najbolj uživa, ko je nekdo v zadregi. Zato vprašanja niso kar tako, od tekmovalca zahtevajo, naj njegova zasebnost postane javna. A najbolj bizarno je to, da mu potem, ko spregovori o vseh umazanih podrobnostih, spodleti pri povsem preprostem vprašanju in izgubi vse. Domov odide praznih žepov in, če vprašate mene, brez kančka dostojanstva. Seveda se lahko kadarkoli ustavi in pobaše tisto, kar je do tistega trenutka priigral. A kaj, ko je pohlep močnejši? Morda boste rekli, zakaj to moraliziranje. Saj se da preklopiti na drug program ali ugasniti televizijski sprejemnik. Res je, to sem po pol ure tudi storila. Imela sem dovolj. Dovolj poniževanja tistega reveža na vročem stolu in konec koncev dovolj poniževanja same sebe. A mi je dalo misliti? Plehkost in beda človeka, ki se kaže prek medijev. Od rumenih časopisov, polnih tračev, ki jih, priznam, tudi sama kdaj prebiram, radijskih postaj, ki z nagradnimi igrami tekmujajo za poslušalce, do televizij, ki na račun posebnežev in ekshibicionistov prodajajo poceni resničnostne šove, gledalci pa jih z veseljem kupimo. Kako lahko je potem takem manipulirati z nami, če res prenesemo prav vse in res nikoli ne znamo reči dovolj? In smo pri politikih. Nenavaden preskok? Niti ne. Spomnila sem se namreč presej posrečene izjave predsednice Nove Slovenije Ljudmile Novak, ki je zadnja trenja v koaliciji ocenila kot resničnostni šov z naslovom Mi vladamo in se igramo. Strinjam se z njo, da je šlo za vzbujanje pozornosti javnosti, ki od tega ni imela nikakršnih koristi, razen morda, kot je dodala Novakova, uživanja v dramskem zapletu. Pri tem pa se seveda sprašujem, ali se morda koalicijski četverček poslužuje taktike kruha in iger. Pa saj ni tako nemogoče. Začelo se je z zahtevo ministra za gospodarstvo Mateja Lahovnika po odstavitvi predsednika uprave Nove Ljubljanske banke Draška Veselinoviča zaradi podaljšanja posojila in fond holdingu. Premier Borut Pahor jo je zavrnil z besedami, da banke ne vodi vlada, ampak uprava in da bo o tem odločal novi nadzorni svet, ki bo v kratkem imenovan. Lahovnik je nato najprej omenil možnost izstopa njegovega zaresa iz koalicije, nato pa grožnjo zreduciral na svoj odstop z ministerskega stolčka. Nato se je odzval podpredsednik SD-ja in namestnik predsednika stranke Patrik Vlačič. Če bo koalicija razpadla, potem bodo predčasne volitve, je poudaril. Predsednik zaresa Gregor Golobič je medtem svojo populistično retoriko, med drugim o tem, kako se politika mora vpletati v gospodarstvo, ker je bankam namenila milijarde evrov poroštev, razjezil LDS-ovo prvo damo Katarino Kresal. Skratka, zmeda je bila popolna. In rešili so jo v slabem tednu dni, po kriznem sestanku predsednikov koalicijskih partnerjev in najdaljši seji te vlade. Brez izjav, da tega prejšnja oblast ni znala, da so se v prejšnjem mandatu vsi morali pokoriti enemu in edinemu, zdaj pa krmarijo državo kot enakovredni partnerji, pa seveda ni šlo. Kako priročno, kako modro. Skoraj tako modro kot prerekanja o tem, ali bo Ljubljana imela Titovo cesto ali ne. A to je že nova tema, ki je ne bom načela. Želela sem samo opozoriti na absurd. V času množičnih odpuščanj, propadanj nekdaj velikih podjetij in katastrofalnih posledic onesnaževanja se v Sloveniji ukvarjamo z drugorazrednimi temami. Vlada se ukvarja z drugorazrednimi temami. Sestankuje in sestankuje, ukrepov pa ni in ni. A prišel bo trenutek resnice, ko bo ljudstvo ustavilo ta resničnostni šov. Prepričana sem, da se bo našlo dovolj takih, ki jih ne žene pohlep, ampak vrednote, ki v ospredje postavljajo človekovo dostojanstvo. Kruha, ne igr, sem prebrala nekje, ko sem iskala material za komentar. Strinjam se. Vladajoči oblasti pa še to. Če ste si za zgled vladanja postavili princip starih Rimljanov, se zavedajte tudi tega, kako neslavno so propadli. Naš komentar sem pripravila in prebrala Helena Škrlec.